Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo lagunok, hemen gaude berriz, gure klasikoekin, gora bera, gora eta bera, esan nahi dut. Eta azteko, ba, euskaldun batekin, beti bezala hasiko dugu gure misioa, gure emanaldia. Eta neska bat, hautatu dut, Iratxe Arrieta, behar bada ez duzue ezagutuko, baina neskak ere badira konposizioa iten dutenak. Orduen, Bilbon sortu zen, 1968an, solfeoa, pianoa, harmonia eta kontrapuntua ikasi zuen Bilboko Konservatorioan, 1989-tik aurrera komposizioa Bartzelonan jarraitu zuen ikasten. Aldi berean orkesta zuzendaritza ere ikasi duelarik, orduan begira zenbat gauza ikasi ditu. Beste alde batetik Bartzelonako Unibertsitatean filosofia eta letrak ere egina ditu. 1991an generali Unibertsitatearen musikari gazten saria eta autore eta kompositoren elkartearena ere jaso zituen. Komposizio aldetik abesti batzuk egina ditu eta umen abez baten batzentzako ere zerbait egina du. Eta gero beste obratxo batzuk ere, adibidez, oin entzungo duguna eta diska batean aterea dago, beste kompositore batzuk, beste batzuk ezaguna direnak eta beste batzuk ez. Adibidez, Felix Ibarrondo ere hemen dago, beste batean zerbait entzungo dugu berea ere. Eta orduan pieza hori entzungo dugu, Iratxena orduan, piezatxo bat. Hor genuen Iratxe Arrietaren gitarrazko kompozizio bat, eta orain segitzen dugu beti bezala euskaldunak entzunda gero, ba universalak euskaldunak ere universala direlarik bizten da. Luigi Boccherini entzungo dugu, italiar kompozitore oparoa eta oso pieza polita ditu, eta horren minueto bat entzungo dugu orduan orain. Bueno, ba Luigi Boccherini entzun dugu eta hori 18. mendetik 19. hor bizi izan zen biolontxelista italiarra sortzez eta gero Madridera etorri zen eta Borboitarren kortean ibili zen Carlos III nekin batez ere orduen hor pasatu zituen gero berriz joan zen Prusian eta leku askotan egon zen baina bueno, hori da bere historiatxoa. Eta hoin segituko dugu Vivaldirekin. Pixka bat denbora berekoak edo ingurukoak dira biak. Vivaldi ezaguna da batez ere bere lau sasonegatik, hori da bere obra ezagunena, ez du esan nahi oberena oso ona da biztan dena, baina du sekulako obra handia. San Marcos Elizan, zerean, Venezian sortu zen, eta Bienan hil zen. Venezian 1768an, eta Bienan 1700an, eta 41 hil zen orduen. San Marcos Elizan, violinista zen, eta han bazen neska gazten orfanato bat, orduan hola bakarrik gelditzen ziren neskena, eta haien kapera maisua izan zen. 1725an Cimento de la Harmonia argitaratzen du, non lau sasoiak famatuak daude, eta beste kontzertu zenbait ere agertzen dira. Naturaren deskripzio liriko batzuen bidez, txorien kantuek, ekaitzak, eizaren inguruko giroa ere, eta bar, orkestraren transformazioa proposatzen du. Hori da bere gauza oso importanteare intzuena. Solistaren errola kreatzen du, kasu hontan, violinarena. Gero, berdin egingo zuen flauta, mandolina, gitarra eta abar, abarrekin. Udazkeneko azken zatia, entzungo dugu orain, ondino ez gaude udazkeneko bukaeran, baina hemen udazkeneko azken zatia entzungo dugu, eiza giroan, hain zuzen, dantza eta festa. Hori genuen ba, Vivaldiren udazkena. Eta orain beste italiar bat, hemen italiar asko ditugu gaur, Verdi entzungo dugu, eta bere bizati diferenteak. Lehenik entzungo dugu Berdiren Requiem famatutik Die Israel oso ikusteko, eta gero entzungo dugu La Traviataren zati bat. Eta ikusiko zuen nola bi zati importanteak dire eta diferenteak, eta nola espresatzen du Requiemen hori, indar hori, eta La Traviatan, alaitasuna eta indarra ere. Entzun dezagun lehenik, Requiemen Die Israel. Bueno, hori genduen orduan Berdiren zati bat, Requiemen Die Israel, sekulako indarrakin, hasten dire eta gero emekin bukatu, eta orain entzuko dugu Traviata, bere opera famatuena da Traviata, eta gehiena kantatu dena segurazki munduan, oso musika ederra du eta kantariak izugarri luzitzen dira. Hemen entzungo dugu bertsio batean Alfredo Kraus, Kanariaseko kantaria zen, hil zen, eta oindala ez denbora asko, eta gero Renata Escoto sopranoa. Orkesta Filarmoniak laguntzen die, Ricardo Muti zuzendaria delarik. Orduen Libiamo nei letti calici. Hori da aria famatua, berdirena, Traviatarena. Eta orain segitzen dugu eta joaten gera beste toki batera. Hori da Ungariar kompozitore bat orain aurkeztuko dizuet, hori da Franz Liszt, bere herriko hizkuntzan Ferenc Liszt. Aur prodigio hoietakoa izan zen eta Bohemia eskualdean sortu zen, Bienan egin zituen ikasketak eta Salierikin, Kreni eta Salierikin 13 urtekin Parisera joaten da. Eta kontzertu pila egingo ditu. Eta 1836 inguruan munduko pianistarik onena bezala kontsideratua dago. Bizitza oso aventureroa eramaten du eta eskontzen da, hiru alaba izaten ditu. Horien artean Cosima bere famatu bat izan zen, hau Cosima Wagnerrekin eskondu zena. Entzungo dugu bere maitasun ametsa. Bai, eta orain segitzen dugu gure manaliakin, eta Julius Fuzik, ez da oso ezaguna, ez da oso kompositoria handia ere, bere bizitza laburra dago dizionarioetan, baina bueno, badu, oin entzungo dugun partizioa edo musika oso ezaguna dena, orduen entzun dezagun, eta gainera Liverpool Filarmonia Orkestrak interpretatzen du. Ikusiko duzuen nola ezagutuko duzuen musika, nonbaiten entzuona. Orduen, Gladiatorren sarrera, hola ditzen da, filma baten musika. Ba, bai, seguro ezagutu duzuela musika hau. Baina ez dakizuen nondik, ez da? Bueno, badakizu Julius Fuzik egin azuela. 1874an sortu zen, eta 1906an orduan. Ez da ere bere denborakoa zinema, eh? Geroako da orduan hortxe. Orduan ez dakigu nondik, baina musika oso ezaguna da. Segitzen dugu eta orain entzungo dugu ez ezaguna beste ez ezagun bat, eta hori deitzen da Emil Waldteufel. Eta horrek ere ez du obra hundirik, 1837an sortu zen Estrasburgon, eta Parisen hil zen, eta bakizu ezer zen, ba, Eugenia de Montijo erreginaren emperatriza, Biarritzera etorri zen zena, Hotel du Palais hortara, eta orduan haren musikaria zen, erreginaren musikaria, eta zer komposatzen zituen, ba, batez ere balsak, eta zer entzungo dugu, ba, bals famatu bat entzun dezagun. Mira, hori txalo eta guzti, eh? Orduen hori zen bals famatua, esan duan bezala, Eugenia de Montijoren pianistarena eta kompozitorearena. Eta maitasuna eta udaberria deitzen zen Swiss Romande den orkestakin Armin Jordan zuzendaria delarik. Eta orain, entzungo dugu opera zati bat, Sevillako barberoa, el barbero de Sevilla edo. Hola, hori Rosinina da, dakizuten bezala. Eta Beaumarchais frantzez idazle baten obran oinarritua da. Orduan kritikoa da, nobleziakin, sekulako kritika inzien Beaumarchaisek, baina, bueno, operan pixka bat goxatzen da, kritika hori ez da inbeste agertzen, baina bai, agertzen da, niko indala gutxi ikusi dut telebistan obra hau, eta egia da kritika dela. Orduan, entzungo dugu, Largo al Factorun, ikusiko duzu ez aria polita den, baritono batentzako, Thomas Hampson izango da bariton hori eta Toskanako orkestaren laguntzakin Giuligi Gelmetti zuzendaria delarik.
Della città, della città, della città, della città, della città. a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fantôme della città, sono il fantôme della città, della città, della città, della città.
Bueno, ba hori genduen Rossiniren bere partitura oso ezaguna, El Barbero de Sevilla operatik orduan. Eta orain, bira, Rossinikin segitzen dugu, ze hori pixka bat parrigarria zen, baina orain parrigarriagoa ere egin zuen, eta da Katuen duoa, begira. Eta hori ere, orduan bi kantariek izango dira, tenor bar, Roxwell Blake eta Gerard Leslie. Oiek, pianoan Antonio Papano dutela. Zerritu zaizuet, katu hoiek kantatzen hola, eh? Bon, eta oin, ba, segitu zen dugu animaliakin, oin Camille Saint-Saëns horrena, entzungo dugu Le Carnaval des Animaux, animalian, edo zera, karnabala, akuariuma, orduen hori entzungo dugu, The Nast Ensemblek emana. Bai, eta entzun duguna orain orduan zen animalien karnabala, esan zan zera. Eta hori bukatzeko gure emanaldiari bukaera emateko, ba, beti bizela zinemako musika erabiliko dugu. Eta hor dugu filma bat, ba, aspalditxoakoa da, Le Pianista, pianista, orduan. Eta hori gertatzen da Polonian, nazien denboran, nola hiltzen dituzte herri bateko, hiri bateko guztiak, eta pianista hori justu salbatzen da, eta bo, hola, sekulako filma zen. Eta orduen hor entzuten da, hemen entzungo duguna, Schuberten sonata pianoaren txako, eta ba, horrekin emango diogu bukaera gure emanaldiari.